sunin radiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixata haga jimaatatti galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardhaan maantan jalqabna. Isinii sagantaa VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiinii irraa teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa dabruu jircha qasuu jirtan galateeffachaa nagaallee sanfuuna babarroo tole. Isinii biyyiirtanii fulbaanii 2 barii keessan 2007 gam keenyatti ammoo fulbaan 12 bar 2014 tan soora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisantu jubee horaati gamtaan Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi raashaarra uggura haaraa ka'an mataa oduuti.
Pirezidaant Obaamaa milishoota islaamummaa ISIL Siiriyaa fi Iraaqitti nam hedduu fixuu jiran loluu fi waayilallee biyya arabaallee gargaarsitti argaa ta'eeti labsuu fi loluu fi labsuun isaanii beekama. Tana irratti gam keessanii maal jettani? Manni murtii Afrikaa kibbaa atileetii biyyi isaanii beekama Oskaar Pistooriyoos beeka jaalallee isa ijjeessi jedhan kaan irratti beeka hin ijjeefne taatullee namatti harkisaatti du'ee jedheetiin murtii dabarsee waan arga isanii qopheessin keessaa tokko duun jalqabnaatu jube.
Raashaan tarkaanfii isheen Yuukireen keessatti fudhatte mormuuf jecha gamtaan Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi uggura dinagdee haaraarra ka'anii jiru. Uggurri gamtaa Awurooppaa haaraa kun dhaabolee enerjii Raashaa, kampanii boba'aa guddicha Ransneft, Gaazprom Neft, Transneftiif dhaabilee ittisa biyyaa sadii kaampaaniileen kun gabaa gamtaa Awurooppaa bira maallaqa akka hin arganneillee ittifamaniiru. Uggurri kun namoota dhuunfaa kan akka hoogganaa garee adda baatota deeggartoota Raashaa, namoota daldalaa Raashaa beekamuuf namoota politiikaa michuu pirezidantii Raashaa Sergey Chemzoov kan waraanaaf waaltaa teknoolojii hoogganaan akkasumas gadamoojjii nama politiikaa Vladimir Zirnoviskii dabalata. Uggurri Yuunaayitid Isteetsi haaraan kaampaniilee ittisa Raashaa akkasumas baankiilee biyyattiif yeroo jalqabaaf baankii biyyattii guddicha Sebr Bank irratti fuulleffateera. Pirezidantiin gumii Awurooppaa Herman Van Rampi akka jedhanitti uggurri kun tarii fooyyeffamu, rarraafamu yookaan immoo erga gamtaan Awurooppaa waa'ee lola dhaabinsa sanaa xiinxalee booda hafuu danda'a jedhan. Abbaan murtii Afrikaa kibbaa atileeticha beekamaa biyyattii Oskaar Pistooriyoos waggaa darbe jaalallee isaatti dhukaasee ajjeesuun badii kan itti murame si'ata'u garuu himannaa isa hamaarraa walaba ta'ee jira. Murtiin sun battala lammiiwwan Afrikaa kibbaa hedduu kanneen dhimma sanatti dhiyeenyaan hordofaa turan biratti yaada adda addaa uumee jira. Eessumii Pistooriyoos Arnold har'a akka jedhanitti maatiin isaanii ga'eessa umrii 27 kan ajjeechaa sana beekaa raawwate isa jedhu jalaa walaba ta'uu simatanii maatiin jaalallee isaa kan Steenkamp garuu murtii sanatti gaddanii jiran. Haati Steenkamp Juun caasaa televiziyoona Yuunaayitid Isteetsi NBC waliin gaafiif deebii geggeessaniin murtiin kun Riivaaf kan haqaa miti jedhan. Gabaasaa Anita Paul Pretoriyaa irraa ergiteef sora.
Oskaar Pistooriyoos atileetii Afrikaa kibbaatti addunyaa irratti fiigichaan beekama. Marroo hedduu badhaafamillee. Nama kun ganna dabre keessa barraaquma tokko jaalallee isaa manumisaan lamaan waliin keessa jiranitti tokko seejjeesee jedhaniitiin himatanii dubbiin qalbii addunyaallee guddoo fudhatte. Inni immoo waan hattuun itti seente seetiin dogongoraan akka ijjeessu marroo hedduu deddeebee dudubbate. Abbaan seeraa mana murtii Afrikaa kibbaa dubbitan laalaa ba'e Tookaazilee Masiipaa Pistooriyoos jaalallee isaa Riivaa Steenkaam beekaa hin ijjeefne taatullee of eeggannoo dhabiitiitti akka inni tokko see jaalallee isaa ijjeessu tolchee jechuun dubbii mure. Atileetiin kun duruyyuu waan hattuun itti seente fakkaateetiin dogongoraan akka ijjeessirra deebee dubbachaa ture dhiyoollee tanuum jedhe. Namni dubbitana mure abbaan seeraa Masiipaan akkana jechuun murtii dabarsite.
The accused is found not guilty. And is discharged. Instead,
mani murtii namni kun beekuun beekaa nama kan ijjeesee jedheetiin hin murre ragaan akka inni beekaa ijjeesse mirkaneessullee hin argan suniin balleessa irratti hin argine namatti harkisa irratti du'ee jedhaniitiin balleessatti muranii jedhu. Abbaan seeraa dubbitan mure Pistooriyoos kun of eeggannoo dhabiisatti akka inni jaalallee isa ijjeesse tolchee jedhu yoo abbaan seeraa murtii har'aa. Ragaa ji hedduu walitti qabachaa bahan dubbis kan irratti nami hedduun yaada mataa isaa dubbachaa ture. Pistooriyoos adoo jaalallee isaa harkatti lubbuu hin dhabin iyyuu torbaan lamaan duratti mana nyaata tokko keessatti rasaas marroo lam dhukaas ka jedhan irratti tanallee balleessaan arginee jedha. Inni immoo tun rasaasi kun akka harka isaa irraa baafate marru hedduu mana murtii dubbachaa ture. Abbaan alangaa addaa immoo rasaasu kaan ammoo rasaasa abbaattuu eegata of eeggannoo dhabiitii jechuun kanallee himachaa ture. Omtaatuuf iyyuu Pistooriyoos balleessaa nama harkatti lubbuu dhabee jedhan irratti murtii caqafachuu fi onkololeessa dhufu mana murtii deebi'a. Agasitti ammoo iyyuu wabiin Pistooriyoosiin kun namganni 27 xiqqeennaa miilii lamaan jilbaa gaditti irra cite miilii bocaatti kaaniitiin kanumaan atileetii addunyaa ta'e fiigichaan olompikii fi waan gargaraa keessallee badhaafame.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriin kanneen wal waraansa Siiriyaa keessaan miidhaman gargaaruuf jecha gargaarsa Ameerikaa itti dabalaa doolaara miliyoona 500 ta'u labsanii jiran. Keeriin kana kan beeksisan har'a Turkii bakka gareeleen finxaaleeyyii Siiriyaa keessatti duuluuf walta'insa sadarkaa addunyaa uumuuf tattaaffii gochaa jiranitti. Kana keessa doolaarri miliyoonni 250 ol baqattoota Siiriyaa kanneen biyya hollaatti baqatan gargaaruuf oola. Inna hafe irra jireessi immoo siivilootuma Siiriyaa keessaa qe'ee ofiirraa buqqa'an gargaaruuf oola. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti uummanni Siiriyaa walakkaa ta'u wal waraansa keessuma erga gareeleen finxaaleeyyii Islaamik Steet jedhaman naannoo irra hedduu dhuunfatanii booda qe'ee ofiirraa baqachuuf dirqaman. Keeriin gamtaa sadarkaa addunyaa gareelee kanatti duuluuf dandeessisu uumuuf jecha imala 7 geggeessaa jiran. Kaleessa marii Keerii waliin geggeessaniin Saawudii Arabiyaaf Turkiin karoora waliigalaa kan gareelee listoota sanaatti duuluuf dursa Yuunaayitid Isteetsiin lafa kaa'ame raggaasisuuf toleen jedhin hafan. Biyyootiin Arabaa 10 ta'an gamtaa sanatti makamuudhaan Yuunaayitid Isteets gareelee finxaaleeyyii kanneen Iraaqiif Siiriyaa keessaa barbadeessuu gargaaruuf walii galaniiru. Qabsooftuu mirga namaa Malaalaa Yusafaazii kan balaa hamaa irraa dandamattee sadarkaa addunyaatti qabsooftuu mirga namaa ta'uun beekannaa argatetti dhukaasan leellistoota shakkamtoota 10 to'annaa jala oolchuu isaanii aangawoonni Paakistaan beeksisaniiru. Aangawoonni akka jedhanitti namoonni kun Taalibaan Paakistaan keessaarraa ajaja fudhatan. Gareen kun haleellaa sanaaf itti gaafatama kan fudhate si'a ta'u hidhaan dhimma kana ilaallatee garuu yeroo jalqabaaf labsame. Malaalaan yeroo bara 2012 keessa rasaasaan rukutamte ijoollee durbaa Paakistaan barnoota akka argatan dadammaqsaa turte. Haleellaa sanaan ijoolleen durbaa lamas madaa'aniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoon dhibee eboolaa kan Afrikaa dhihaa keessaa daangaan akka cufamu balaliin sadarkaa addunyaa gara naannoo sanaa akka hin dhaqne dirqisiise. Tarkaanfiin akkasii immoo gargaarsa namuma gamasitti ergamu boodatti harkifachiise. Gabaasaa Kiristiin Raabii namoota dhiyeessa.
Senegaaliif Ivory Coast xayyaarota biyyoota eboolaan miidhamanirraa dhufanitti dirree xayyaaraa isaanii cufanii jiran. Daandiileen qilleensaa hedduunis magaalaalee galma mootummaa Giinii, Seraaliyooniif Laayibeeriyaatti balali'u dhaabanii jiru. Sababa balalii xayyaaraa kanaan agivaayireesiin dhukkubicha daddabarsu baay'ee xiqqaa waan ta'eef kun mara dhukkubicha ittiin ittisan sagaarii miti kan jedhu jaarmiyaan fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummoota dhukkubichi qilleensarraan yookaan immoo qufaadhaan otoo hin taane yoo dhiiga yookaan dhangalaa qaama dhukkubsataa keessaa bahu tuqan qofa kan nama tokkorraa kaan itti dabru ta'uu dubbata. Sanas ta'ee daandiiwwan qilleensaa balalii isaanii biyyoota sanarraa kutuu ittuma fufan. Waldaa Fannoo Diimaaf Baatii Diimaa kan sadarkaa addunyaatti daayirektara damee Afrikaa kataan Alaasaan Sangooree sababa rakkoo geejjibaatiin hojjetoota isaanii biyyoota sana seensuus ta'e biyyoota sana keessaa baasuu akka rakkatan dubbatu.
It's really hampering efforts. The conditions in those countries, the closure of the borders.
Tunini waan akka malee duuban nama deebisaati. Akki biyyiti tun keessi jirtu fakkeenyaaf daariin biyyi lamaanii cufamuunuyyuu waan nam gargaaraatii miti. Taatullee falwayyaa qabuun ittum gamuu jirra hojjechumaanii jirra. Makiinaan yaa'uun qaaliif waan nama rakkisa ta'ullee tanumaan faluutti jirra.
Baatii dabre keessa ennaa Senegaal dirree xayyaaraa Daakaar balalii xayyaarota tokkummaa mootummootaatti cuftu dhaabbatoonni gargaarsa sadarkaa addunyaa baay'ee qeeqanii turan. Achii booda mootummichi akka gargaarsa namoomaatiif daandii banu dubbateyyuu kun akkamitti akka ta'u agammaatti bal'inaan hin dubbanne. Gabaasaan geejjibaa xayyaaraa Afrikaa dhihaa waggaa 5 dabran kana keessa gabaan ishee babal'achuu dubbata. Amma garuu sababa gura balalii xayyaara kanaan guddinni sun gad deebi'uu mala jedhamee dubbatama.
Faca'ina eboolaa kan Afrikaa dhihaa keessaa dhabamsiisuuf hojjettoota eegumsa fayyaa leenjii wayyaawaa qabantu barbaachisa jechuudhaan hooggantuun jaarmaya fayyaa addunyaa beeksisan. Dr. Margaret Chan tuuta oduuf Geneva keessatti ibsaadha kennaniin akka jedhanitti dhibee kanaan hanga ammaatti lubbuun namoota 2,400 kan darbe si'a ta'u kanneen vaayirasii eebolaan qabaman immoo 4,784. Ogeessonni eegumsa fayyaa kanneen eebolaa dhaabsisuuf yaalan meeshaa ofirraa ittisaa laaboraatoorii bakkaa bakkatti sossoof kan kana fakkaatan harkaa dhumaa jiraa jedhan. Danqaan inni guddaan garuu jedhan Chan hojjettoota eegumsa fayyaa leenjii qaban hanqachuudha.
Money materials are important, but those alone
maallaqii fi meeshaaleen barbaachisaadha garuu sun qofti daddarbuu eebolaa dhaabuu hin danda'u. Humni namaa keessumaa doktorootaa fi narsoota garaa laafan kanneen attamiin dhukkubsattoota kana kunuunsuu danda'an beekantu barbaachisaa jedhan. WHO'n torban kan akka jedhetti eebolaan laayibeeriyaa keessa hojjettoota fayyaa 80 ta'an galaafate Chan akka jedhanitti waaltaa wal'aansa eebolaa naannoo sanaaf hojjettoota eegumsa fayyaa 1,000 ooltu barbaachisaa jedhan oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaada qabdan nu bilbilaa nu barreessaa hornaat voanews.com irratti nu barreessaa jennaan ammoo sirbata dabarraa sirbii arnu saniif illee sirbaa Selandiyooniiti. Namni kun dhaloo taane Kanaada. Xiqqeennaa nuu sirbi jalqabdi. Atoo sun sirbisiitti hin dabreen ammoo obsaan qaalloman obsaa naanaan goromsa dhugaa hiyyeessi dhiiraa hiyyeessa olaati bisaan raafuu gabbisaa jecha dhageettani. Sirbisii kunilleen arda obsaaf jabeenni maal akka namaa tolchu dubbataa. The new day, guyya hara yena.
Everyone told me to be strong, and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you.
Jalama Celine Dion galateeffannee waan afadda barataam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ka dubbifneef dhageenyarra. Pirezidaantiin Ameerikaa milishoota islaamummaa ISIL Iraaqii fi Siiriyaatti nama hedduu fixaniitiin gaazexeessota Ameerikaa lamallee Siiriyaatti fixanii akkuma Taalibaanii fi Alqaayidaa faan isaanii yaane lollaa jechuun guyyaa dheengadda labse. Yuunaayitid Isteet lola kan irratti gargaarsa biyya Arabaa 10 itti argatte. Gargaarsa biyya kanaan illee argachuu majjirti. Yuunaayitid Isteet mali jarkana xuyyuuraan haatullee yaa dubbattee labsattillee. Tanirratti sammaan jettan megaraa qophii jaalannee san deebisa jaalanneen tanirratti xinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed dubbifte gara qophii sii san deebisa.
Akkuma beekamu gaa pirezidaanti Baraak Obaamaan karoora hidhattu xinxalee islaamaa irratti qaban ibsaniiru. Isaan dubbatan kan attamitti ilaalte?
Egaa sochiin ISIS jedhan kun humnoonni amma naannoo Iraaqii fi Siiriyaatti dagaagaa dhufan kun odoo namni baay'een warri dhihaatis ta'ee warri naannoo sanii haga isaanii eeganii alatti saffisaan babal'achuun iddoo babal'aa qabachuun waraan Iraaq mo'achuun mormitoota yookiin hidhattoota naannoo isaan morman hedduu isaanii barbadeessuun waan dhufaniif Obaaman osoo ittiin qophaa'in waan dafanii jalaa ol guddatan fakkaata. Kanaaf yaadatu torbaan dabree tarsiimoo hin qabu jedhee uummata baay'ee naasisee ture. Kaleessa garuu tarsiimoo tokko lafa kaa'ee jira. Kunis Iraq keessafi Siriyaatti xayyaaraan rukutuudhaaf akkasumas ammoo waraan hanga tokko akka warra Iraaq san gorsu erguudhaaf lafa kaa'ee jira. Waliigalatti hanga tokko waan shakkii uummanni isarraa qabu hanga tokko waan fooyyees fakkaata.
Egaa akkuma beekamu haalli kun Iraaq keessatti yoo ilaalle warri hidhattoonni kun harka caalaa waan jiran fakkaata. Ka duraarra kan ammaa attamitti ilaalta isa Iraaq keessaa?
Agartee warri amma naannoo Iraaq qabate ISIS jedhamu kun humna haaraa miti. Humna lamatu walitti makame. Humni tokko akka amma dura Iraaq keessatti warra Ameerikaanitiin wal lolaa ture. Waraanni Ameerikaa humnaan irra caalee haga tokko Iraaq keessaa dhiibe. Gareen lammataa gaafa fincilli biyya Siriyaatti ka'u warra pirezidant Asaadiin loluu ture humna kala lamaan kanatu walitti baqee humna jabaa ta'ee as bahe. Jarri kun mormitoota amma dura Ameerikaan lolaanii turte warra akka Alqaayidaa fi kan biraatirra wanni adda isaan godhu tokkoffaa baay'een isaanii keessattuu qondaaloonni isaanii qondaaloota waraanaa Iraaq kan turan warra koroneelotaa fi sadarkaa jeneraalummaatti turan warra barnootaa fi muuxannoo loltummaa guddaa qaban ta'uu isaaniiti. Akkasumas immoo biyyoota adda addaatirraa sinxaleeyyiin walitti qabaman walitti makamanii humna jabaa ta'anii deemaa jiranii. Kamiraa immoo amma daran adda isaan godhu sinxaleeyyiin amma duraa gargaarsa biyyoota fagootirraa duriyyoota tokko tokkorraa argamaniin socho'u turan. Warri ammaa kun garuu naannooma jiran sanitti daldala to'achuudhaan, gibira to'achuudhaan, baankilee to'achuudhaan maallaqa ofirratti hirkannoo lola ofirratti hirkannoot godhaa jiran jechuudha. Amma dura warri Ameerikaa yookiin immoo warri dhihaa qabeenya suudirraa haa taatu bakka adda addaatii dhaqu kana irraa kutuudhaan laaffisuu danda'an turan. Jarri kun amma achuma keessatti daldalaa fi qabeenya adda addaa maddeen diinagdee adda addaa waan to'ataniif humna jabaa tahanii as bahanii jiran.
Egaa akkuma beektu pirezidaant Obaamaan gidduu darbe jara kana dura dhaabbachuuf karoora hin qabu jechuun isaanii falmii kaasisee ture. Inni isaan kaleessa karoora jedhanii baasan kun komeessa sana isa duraan ture ammam fooyyessatte yaaddu?
Agartee haala tarkaanfii humni achi jiru sun fudhateen uummata Ameerikaa keessatti yeroo ammaa waraanni Ameerikaa yoo xiqqaate gama xayyaaraatiin akka hirmaatu deeggarsa jabaatu jira. Obaamaan dheengadda karoora hin qabu hoggaa jedhu ilaalcha lamatti ture. Gara tokkoon dhuguma wanni kun haaraa waan dhufeef keessattuu immoo biyyoota lama Siriyaa fi Iraaq keessatti tarkaanfii fudhachuu waan gaafatuuf. Keessattuu immoo Siriyaa keessatti mootummaan Ameerikaa mootummaa Siriyaatiin wal dhabdeerra waan jiruuf tarsiimoo yeroo gabaabaa keessatti baasuun nama rakkisa. Qorannoon ni barbaachisa jedhanii warri yaada isaa fudhatan turanii warri kun garuu akkamitti hoogganaan pirezidantii tarsiimoon qabu jedhee dubbata ka jiru haga tokko isa miidhee ture. Kaleessa garuu murannoodhaan dubbate murannoon inni dubbates tarkaanfii akka fudhatanii. Ammas warri hedduu irraan quufin jira. Kunis dhuguma humna qilleensaa qofaan bombii xayyaaraan darbatamu qofaan humna kanatti babal'atee biyyoota lama qabatee jiru kana moo'achuun ni danda'amaayi. Tarii humna waraanaa Ameerikaa kan lafoodhaa galchuun barbaachisaa ta'uu hin oolu kan jedhu tarii Obaamaan dhugaa nutti himaa hin jiru yookiin immoo tarsiimuun isaa kun kan haqaa fi dhugarratti hundaa'e miti yaa'anii warri shakkaris nama jiru.
Pirezidaant Obaamaan waraana lafoo galchuu ka jedhu irratti waan dubbatan qabu yeroo dubbatan?
Waraanni lafoo hin galu nama gara 455 ta'utu akka gorsituutitti special forces warra jaamin jira warra waraana Iraaq san gama tarsiimootii fi gama teeknikaatiin gargaaru qofatu galaa. Wanni kana jedhuufitu jira. Wanni kana jedhuuf agartee amma dura yeroo Iraaq weeraran sanii humna lafoo guddaatu seenee humni lafoo sun waggoota 10 ol achitti hidhamee achitti lolaa ture nama baay'eetu irraa dhume. Sababa kanarraa amma Ameerikaa keessatti Ameerikaan yookiin immoo waraanni biyya kana biyya takka keessa seenee waraana dheeraa keessa seenee dhumaatii ilmaan Ameerikaatii fi diinagdee Ameerikaa akka dhufu uummanni hin deeggaru. Deeggarsi uummataa amma jiru xayyaaruma qofaan akka seenu kan jedhudha. Kanaaf wanni inni irra deddeebi'ee humni waraanaa Ameerikaa kan lafoo seenee lola lafoot irratti hin hirmaatu jedhee irra deddeebi'ee dubbate.
Kan biraa gaa namoonni garee hidhattootaa kana keessa seenanii waraanaa jiranii hagi tokko Awurooppaa irraa kaanis as Yuunaayitid Isteetsi irraa kan deeman ta'uutu gabaasamaa jira. Isa kana attamitti dhaabuu danda'u Awurooppaanis ta'e Ameerikaan?
Warri biyyoota dhihaatu kanarraa deeme beekta sababa namaan deeme. Sababni tokko gaafa fincilli biyya Siriyaatitti ka'u lammiileen biyya dhihaa kun sirna dimokiraasii Siriyaa keessatti fidna. Sirna cunqursaa sirna abbaa irree Bashiir al-Assaad kuffifna jedhanii hedduun isaanii deeman. Yeroo deeman sanitti mootummoonni dhihaa jajjabeessaa turanii iyyuu yoo yaadatte warri akka Ameerikaa kun warri akka Awurooppaa warri akka biyya Ingilizii kun lammiilee kana jajjabeessaa hidhachiisaa turan jechuudha. Tokko garee kanatu jira. Warri lammataa immoo ilaalcha finxaaleyyummaatii fi ilaalcha jibba warra dhihaa kanarraa kan qaban keessattuu biyya dhihaa kana keessatti ilaalcha finxaaleyyummaa kana jabeeffatanii warri qabatan kan dhaqamanii itti makaman jiru jechuudha. Humna lamaan kanatu amma achi jira. amma humna lamaan kana keessa kam dhoofne kam dhiifna kan jedhu akkana jedhamna kan jedhu hedduu rakkisaadha. Gama amma Awurooppaatti kan laalaa jirru warri amma dura bilisummaa warra Siiriyaa gonfachiisuudhaaf deemanii deebi'anii bifa nagayaatiin bifa to'annaa fi hubannaa mootummaa jalaan gargaaramanii hawaasa isaanitti deebi'anii mijeessuudhaaf yaaliin godhamaa jira. Warri garuu ilaalchi xiinxaleeyyummaadhaan seene sun akka miliqanii hin seenne paaspoortii isaanii to'achuu fi yeroo kan dhufan taate irratti hidhuu fi bifa adda addaa warri asitti hafeessa akka achi hin dhayine gochuuf tattaaffiin godhamaa jira. Garuu hammam tokko milkaa'an kan jedhu ammallee waan ifatanidha.
Egaa akkuma beekamu muummichi ministeeraa Biriteen Deevid Kaameruun murtii tokko tokko gochaa fi sadarkaa eegumsa jiru ol guddisaa jiru. Ameerikaan immoo isa kana amma ammaatti hin goone isa kana attam gootee ol bira qabdee ilaalte?
Wanni biyya Ingiliz akkas gooteef namoonni hedduun biyya dhihaat irraa achi seenan keessattuummoo ka ilaalcha finxaaleeyyummaa irraa ka'anii achi dhaqan hedduun isaanii lammiilee biyya Ingiliziiti. Ameerikaa irraa kan dhaqan hedduun isaanii bilisummaa biyya Siiriyaadhaaf lolan. Lammaffaa biyya Ingilizii san keessatti laafatti seenuu fi bahuuf illee haalli ni mijata. Maaliif karaa Awurooppaa saniin karaa adda addaatiin waan seenaniif. Warri Ameerikaa hangas mara waayyee addaan hin fakkaatu haga warra Ingiliziiti. Haa ta'u garuu dameen nageenyaa biyya kanaa poolisiin FBI biyya kanaa akka hordofaa jiru ni hubanna. Garuu hamma warra biyya Ingiliziii san baay'ee waan sodaatan.
Waggaa 13ffaa bal'aa shororkeessonni Ameerikaatti rukutan yaadatamaa yeroo jirutti jechuun fulbaanii 11 karaa biraatiin immoo uummanni ammayyuu gareen isli balaa fiduu danda'u Awurooppaaf Ameerikaa irratti yaaddoo jedhu qabu kan attamitti ilaalta?
Yoo yaadatte egaa Osaamaa Binlaadiin du'e booda keessattuu egaa warra biyyoota Arabaa kun ka'ee booda sodaan uummata shoroo keessaatiin dhufu biyyoota dhihaat irra dhufu hedduu gadi hir'atee ture. Amma egaa baatima 8-4 darbe kana keessatti sosochiin mul'atu kun xiqqoo shakkiif sodaa ol kaasee jira. Haa ta'uuti warri ISIS kun akka Al-Qaayidaatii miti. Al-Qaayidaan ilaalcha addunyaawaa global perspective global agenda qabatee socho'aa ture. Warri ISIS kun irra caalatti naannooma sanitti mootummoota naannoo isaanii fonqolchanii naannooma sanitti olaantummaa garee isaanii gonfatanii warra turuu hedan fakkaata. Haa ta'u garuu sodaan tarii biyyoota dhihaa kanatti illee tarkaanfii fudhachuu danda'an jiru eessarraa dhufa seete yoo warra dhihaa achitti kan isaan waraanu taate warra dhihaa kana biluu bahuudhaaf biyyoota dhihaa keessatti tarkaanfii fudhachuu ni barbaadu ta'a. Kana gochuudhaaf immoo dandeettii ni qabu. Dandeettiin isaan qabaatan maali? Loltoonni isaanii hedduun gara harka 25 ta'an biyyoota addunyaa gara garaati irraa kan dhufan biyyoota dhihaa irra keessatti lammiilee kan ta'an paaspoortii kan qaban afaan biyya kanaa sirriitti warra haasa'an waan ta'aniif akka laaftutti luutanii seenuu danda'anii kan jedhu kun sodaa qaba. Sodaan kun egaa qabatamaadha. Haa ta'u garuu akka waliigalaatti ajandaan yookiin immoo tarsiimoon ISIS naannoo sanitti olaantummaa qabatanii deemu fakkaata.
Kan biraa akkuma dhagahame pirezidaant Obaamaan edda tooftaa isaanii lafa ka'aniiru biyyoota dhihaa yookiin Ameerikaa xun'aa yoo jettan lafa dhaabbattan hin qabdanii jedhaniiru. Kun jechuun biyyoota dhihaa yoo hin tuqin jiraachuu hin danda'ama jechuun fakkaata.
Obaamaan gaa achirratti wanni xiqqoo jechuu barbaade lammiilee dhihaa keessattuu lammiilee Ameerikaa kan Ameerikaa jiraatanis taate kan naannoo san jiran yoo kaatu ittaan kan taate jechuudha. Walumaa galatti egaa biyyi kamiyyuu lola kan seentu waraana isii kan ibiddatti ergitu yoo dantaan yookiin immoo lammiileen biyya sanii tuqamanii. Kanaaf Obaamaan wanni dubbates aaduma mootummoota Ameerikaati. Mootummoota Ameerikaa yeroo hedduu nama kaanii yookiin nama biraati jecha osoo hin ta'in nama ofiiti jecha mormanii. Haa ta'u garuu jechi isaa sun xiqqoo nama rifachiisaa keessattuu yeroo inni yoo angoorra ba'u san addunyaa kana keessatti nagayaan fidaa addunyaa kana keessatti dimokiraasiin fidaa lammiileen biyya kamiitu nagayaa fi dimokiraasiidhaan jiraachuu qabu jedhee abdii uummataa kennaa waan tureef yeroo humni ISIS kun lammiilee Iraaq lammiilee Siiriyaa lammiilee naannoo adda addaa akkanatti shoror keessaa weerarsaa jirutti yoo kan huccuu hidhan taate jedhee akkasitti warra Ameerikaa qofa kophatti ittisuudhaaf protect gochuudhaaf socho'uun suni haga tokko tajaajilli keessa isa galchuu hin oolle.
Dhiyeenya kana hoogganaan Al-Shabaab naannoo Somaaliyaatti ajjeefamuun sabaa himaan gabaasaniiru. Wanta akkasii kun gama warra dhihaa hammam jajjabeessa? Gama warra kaan hammam rifaasisa itti yaadda?
Tarigaa Obaamaan yoggaa seenaan of duuba deemee isa laalu wanni inni ittiin talii jajamuu danda'amu Al-Qaayidaa fi warroota Al-Qaayidaan dhihaatan hoogganoota isaatirratti fuulleffatee keessattuu diroon yookiin immoo xayyaara nama hin qabne kanatti fayyadamuudhaan hoogganoota jaarmiyoola kanaa dhabamsiisuudhaan hedduu milkaa'e jechuudha. Ka warra Taalibaanis taate, ka warra Al-Qaayidaatis, ka warra Al-Shabaabis, ka naannoo adda addaatti warra socho'an kana hoggana rat fullefachuudan hoggana sani gara percentage 75 ta'u dabamsiisu dandee jira yechu kanaaf ga gara tokkon tari waan faarfamuu fi jaarmiyoota sanille keessattu alqaayidaa dadhabsiisu irratti waan guddaa hojjate naannoo alshabaab dadhabsiisu irrattillee hoggana irratti baay'ee hojjate garuu agartee humnoonni akka alshabaabii fi ISIS kuni akka alqaayidaati miti hoggana irratti hundaa'an alqaayidaan afgaanistaanitti biyya namaa keessa jira ISIS iraaqitti biyya isaa keessa jira alshabaab soomaaliyaatti biyya isaa ummata isaa keessa jira hoggana tokko yookaan irraa kufuuftu taate hoggana biraa maddisiisee bakka buusisuudhaaf yeroo baay'ee hoggana irratti fuulleffachuun kuni kophatti jaarmeyoo kana koorri dhihaa barbaadutti barbadeessee dhabamsiisuu ni danda'a kan jedhamu ni shakkama haa taatu hamma tokko dhiibbaa irraan ga'uu isaan oolle.
Egaa akkuma mul'atu kana yeroo tokko tokko pirezidaantii Obaamaan tarkaanfii tokko fudhachuuf yeroo jedhani paartiilee gidduutti adda addummaa jiraachuun kuni muuxannoo kanaan dura pirezidaantota ka biraa wajjin jiru wajjin wal cina qabdee yeroo laal mormii isaan mudatu ammam.
Egaa paartiilee lama jira biyya kanatti paartiin rippaabilikaanii lola deeggara yeroo hunda paartiin dimokiraatii lola irratti xiqqoomamii qabanii Obaamaan paartii dimokiraatii ta'uun isaa paartiin isaa jaalatus jibbus akka isa deeggaru isa godha warri rippaabilikaanii warri mormituu isaa immoo lola waan jaalataniif hin deeggaranii kanarratti hiree qaba. Inumaatu haga silaa nu barbaannu hin lollee waraana haga nu silaa barbaannu hin erginee. Suuta deemtee garaan jabaannee kan jedhu dhiibban gara mormitoota isaatii dhufu waraana seenuu irratti deeggarsa guddaadha qabaa qe'een isarra ga'u inumaatu akka waan onni irraa maddineetti irra deddeebiinii gaafatuunii fi qe'een waan mul'atu.
Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoo.
Jaalanni atiis ulfaadhu wayyoomii nagaannaa oolu.
Tama caqasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteets kibxata dabre kana jechuun fulbaana sagal gamtaan Afrikaa hojjetoota eegumsa fayyaa leenjifamaniif meeshaalee guutuu qaban duula farra dhukkuba eboolaatiif gara Afrikaa dhiyaatte erguudhaaf sagantaa baasse ka deeggaru ta'uu labsitee jirti. Duula ammaa kanaatiif gargaarsa aga doolaara miliyoona 10 akka kennitu ka beeksiste Yuunaayitid Isteets eega dhukkubni boolaa ka'e jalqabee gara doolaara miliyoona 100 baastee jirti. Maallaqni Yuunaayitid Isteets baastu kun dhaabbanni gargaarsa sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteets USAID'n 7 dabre keessa dhukkuba kana dhaabsisuudhaaf aga doolaara miliyoona 79 qopheessuudhaaf karoorfachuu isaa labsetti ka dabala ta'uu ta'a. Yuunaayitid Isteets dhukkubichi boolaa aga danda'ametti yeroo gabaabaa keessatti akka to'annaa jala galu gochuudhaaf hawaasa addunyaa waliin akka gamtaan hojjettu beeksisuudhaan rakkoo dhukkubni boolaa Afrikaa dhihaa keessatti uume kana to'achuu irratti gamtaan Afrikaa adda durummaan tarkaanfii fudhachuu simattee jirti. Maallaqni USAID fi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets irraa duulicha gamtaan Afrikaa bobbaaseef gumaachamu kun geejjiba hojjetoota eegumsa fayyaa gara 100 ta'an gara biyyoota akka Laayibeeriyaa, Giinii, Naayijeeriyaa fi Seraaliyoonitti geessuudhaaf baasama. Hojjetoota eegumsa fayyaa kana keessa 25 doktoroota, 45 narsoota kanneen hafan immoo hojjetoota bulchiisaa waaltaa wallaansa eboolaa ka bakkaawwan biroorraa addatti baasamaniiti. Dhukkuba hamaa kana to'achuudhaaf tarkaanfii hatattamaan gamtaan Afrikaa jalqabe kana gargaaruudhaaf Yuunaayitid Isteets qophooftee jirti jedhu bulchaa USAID Raajiv Shah. Kanneen biyyoota ebolaan miidhaman keessa hojjetan jiran jaarmaaleen fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa fi jaarmaan ka mootummootaa hin ta'in ka biroon dhukkubsatoota ebolaa sana wallaanuudhaaf hojjetoota eegumsa fayyaa sirriitti leenjifaman erguun akka barbaachisu irra deddeebi'anii hubachiisanii turan. Hojjetoonni wallaansa dhukkuba tattamaa kanneen akka neersootaa, dooktorootaaf gargaarota dooktorootaa marsariitii USAID www.usaid.gov/ebola seenanii galmaa'uudhaan duula seena qabeessa kanatti hirmaachuu danda'u. Maallaqni gargaarsaa Yuunaayitid Isteets gumaachitu kun meeshaalee fi mi'awwan yeroo hatattamaa bituurra taree geejjibaa fi jireenya hojjetoota fayyaa ergaman kanaaf oolfama. Kana malees USAID'n sireewwan dhukkubsatootaa 1,000, meeshaalee ittiin namoonni dhukkubicharraa of eegan 130,000 fi meeshaalee ittiin of qulqulleessan 50,000 gumaachee jira. Yuunaayitid Isteets dhukkuba ebolaa to'achuu fi lubbuu namaa oolchuuf jecha gamtaa Afrikaa mootummoota biyyoota Afrikaa dhihaa fi hawaasa addunyaa waliin hojjechuutti ciccitee jirtii jedha gulaalanarraa.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Hayyalam yaad qophii teenirra qabdannu barreessaa nuu bilbilaa yaadisan nuu barreessitanii nuu bilbiltan waan hedduu nu qarqaaruu danda'ata. Har'aa gam kennaan tanumaan fixanna boqonna gaarii keessa turaa gam kennaan wiixata walagarraa hamsa gantaafaan amaara jalqaba.